Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop, guys. Chroeso nôl i'n podlediad ni, siarad siop.
Da iawn, Mari.
Oh my god, it took me a while. Yeah. I inni iva outi. Os chi watch a Severance? Severance? Do you watch a Severance?
Do, dwi wedi dechrau gwylio efo.
Oh, the inni to my outi, Meilir Rhys Williams.
Mae'r sioe yna yn terrifying.
Meilir, fi yn yr ail gyfres hyn.
Eh?
Mae
yn... Yr ail gyfres? Os ail gyfres?
Wel, y cyfres gynta, oedd y tair mlynedd yn ôl. Ni wedi aros fel tair mlynedd am... Mae yna cliff... I mean, dwi ddim really spoiler. Mae yna cliff langer. Huge. Ar ddiwys y cyfres gynta. Fi'n mynd i siarad heddi. A nad yna ni aros tair mlynedd tan y drydydd gyfres. Mae fe'n ffantastig. Fi'n really hoffi fe.
Dwi wedi cysgu.
There you go.
Achos...
Meilir! Na!
Dwi yn fy napping.
Wakey.
Dwi yn fy napping era. A does gen i mynd i'r plant. So,
ti'n dy napi? Oh.
Fy napping era.
I mean...
Neu fel sy'n ni dweud yn Gymraeg. Yn fy nghyntyn era ynddo. Cyntyn ydi... ydi na.
Fy ti'n gweud?
Yn fy nghyntyn era.
Wel, agos iawn.
So dwi wedi cysgu drwy lot ar penodau a di deffro yn... OK, mae hon dal yma. Mae dal yn tri o dianc.
Na, Meilir, mae'n rhaid ti fynd ôl dden.
Dwi angen alcytio ni. Ond achos dwi wedi eisiau nghofio gwylio fo. So, as in dal i fynd. Dwi wedi gwylio hanner y gyfres gynta. Severance ar Apple TV, bawb, mae'n werth i gweld.
Ti'n gwybod os mae'n werth i weld? Mae'n werth i weld. Pawb, mae'n werth i weld. Actually, I have no idea, achos ni'n gwybod yn cysgu drwy ddefa i gyd.
Fel cael cyntyns bach.
Stop it. Ti'n gwybod? Cyntyn?
Ie, yeah, cyntyn.
OK. Sure. Sounds real.
Mae, ia. A nath rhywun hi yn ddeud hwnna flaen fi. Rwy'n parchus, ac o'n i trio peidio. Ti'n gallu dychmygu i gwyneb i, jyst yn mynd, hi, trio peidio dangos bod fi eisiau chwerthu. Achos bod fi'n fel biaid.
Cyn i ddechrau.
Yeah.
Guys, ni'n gwybod pwy yw fat lady nawr. So, nath y chwaer i rando i'r podcast yn mynd, mae fi'n gwybod pwy yw hwnna, nath i ddam y voice note i fi. A gethon ni ateb i stori ni heddiw am be i siarad am yn esbonio, fo fi gwybod yn iawn pwy yw e. Chi'n cofio'r fenyw na? Ble ddi'n dod? Cynarfon?
Gogledd Gorllewin Cymru, ddyn ni.
Gogledd Gorllewin Cymru. Oedd y stori ma bob man ar un pwynt, and it's just gone rwle. Chi'n cofio'r fenyw na? Oedd yn textio exi gyda fideos o'n hi yn rhechu. Ac fi ddim eisiau chwerthu, cos she got done for harassment, ond oedd hi bach fel... I mean, oedd pan lli, oedd hi'n edrych mewn y camera gwenu, a then she'd fucked.
Na. Mae dwi'n gwybod bod hi'n sensitif trafod pwnc fel hyn am rhywun sydd wedi cael ei dedfrydu oherwydd y peth. Ond ni wedi cael cwrs gyfreithiol, ond pan ti'n darllen y peth neu clywed amdano fe fel hyn, mae'n swnio'n, mae'n anodd peidio trafod y peth yn ysgafn yn dydy.
Ydy, achos ffart yw e. achos y rhan o fi fel, dwi ddim yn bygwth hi mewn ffordd corfforol fel fi'n mynd i ddod rownd a fi'n mynd i neu'r enlyt. A ddim yn gweud na, y cyd oedd hi'n neud, oedd hi'n edrych mewn y camera pan lli, rhaid gwein fach, a wedyn, dwdwd.
Ond beth sy'n edrych fwy ffynnu ydy'r gelwch mawr rhwng ti a fi. Oedd i ddechrau pwy wedi sgwennu fo, pwy wedi sgwennu hwn ar y rhestr ni, ac yn ail am be oedd o. A dda fi'n dweud, mae rhaid na fi oedd o. A ti'n dyna fi oedd o siw braidd achos bod yn nid fo ffat. A'n actually ti oedd i roed y lawr.
Na, nes ti weid, fi'n meddwl bod fi'n roed y lawr fel jôc.
Wel, achos mi o'n eddynes, mae'n e bobl... Dwi wedi bod yn gwachod Olivia Atwood Getting Filthy Rich, yn y beth yna fe, ie?
Rhyw
gyfres am bobl sy'n gweithio yn y diwydiant adloniant oedolion, ddeudwn ni fel e, ac yn gwneud pres ydi ar OnlyFans. Neu, a ffurf gwahanol o hynna, ond di'r hei bobl ddim yn gwerthu deunydd rhywiol. Maen nhw'n gwerthu...
Deunydd rhechol.
Deunydd rhechol. Neu, maen nhw'n gwerthu yn nwyon ac yn gyrru nhw drwy'r post.
A fel, mae rhai pobl yn gwerthu i pants.
Ie, yeah, ond mae'r gwerthu gwynt... Sorry, mae hynny'n bach yn disgusting trafod hyn, mae'r ddian yn y podcast.
Mae, god, hello, bore da, sy'n gwrando yn y bore.
Yeah.
We're straight into it. Mae'n hanner ydi 8 y nos fan hyn, so ni'n teimlo fod ni'n lli siarad am fart, apparently.
Ond mae'n hilarious bod dy chwaer di...
syth bin.
...di tweakio am beth ni'n sôn am.
Lol.
Oh my gosh.
Ti'n fe, sy'n ni wrth y modd yn gallu gwerthu fy mhans i ryw ddyn ochr arall y byd am thousands of pounds. Ond, where would I go? What do I Google for that? How do I sell my dirty knickers?
Mari, bydd yn ofalus am beth ti'n ddim yna, achos fysa'n hawdd iawn ti'n neud hynna.
Bydda fe? Ti'n meddwl?
Bydd ti'n just dechrau cyfri ar un o'r gwefannau fatha debyg i OnlyFans neu... Mae'n a lot o'n nhw'n dweud.
Os ta? Fi ddim peilir, fi ddim wedi'i me. Fi gwybod am OnlyFans.
Allegedly, so I've been told.
O, pam ti arno un? Na.
Nach do.
Na, sori. Oedd yn edrych, pan ys di gymryd y sip yna fyna, oedd yn edrych tyn bach fel, and I would know.
No, I've heard.
SXOXO, I am Gossip Girl. And he fel, whoa.
Ond, meddwl ia, mae'r pres, mae mor... Dwi'n llawn edmygaid ar y bobl yma sy'n gwneud... Se ti'n gweld pres oedd yn gwneud bob mis, rhaid nhw'n gwneud 20,000 y mis.
Fi'n gwybod? Wel, nes ti weld yr cantwyr sy'n yna am y fenyw na, na ffind ar y podcast na, na. Gyda'r dynion. So mae hi'n only fans Rebecca...
White.
...rhywbeth. Dwi wedi gweld hi'n siarad... Be?
Rebecca White. Dwi'n meddwl Rebecca White.
Oh, efe?
Na i just double check it tra ti'n... Ond oedd hi ar y gyfres Olivia Atwood?
Oh, okay. Diddorol iawn. Fi ddim yn gwybod beth yw'r gyfres Olivia. Sorry.
Rebecca Goodwin oedd enw.
Rebecca White. Rebecca White.
Meddwl fi'n llawn hyder am gen i'n anghywir.
Rebecca White. Mae Rebecca Goodwin yn well-known OnlyFans person. Mae hi wedi gwneud lot o arian allan ohono fe. A mae hi, oedd hi'n gweud fel mae'n talu rhyw 10,000 o bunnoedd mewn tax bob mis. A thi ar y podcast yma gyda'r tri dyn i drafod, a fi'n cymryd i bywyd i, achos mae hi jyst yn rhan o'i, beth ti'n galw fe?
Bywoliaeth hi?
Sorry, Meilir, fi ddim yn gwybod be fi'n sôn am fyna.
Fi'n gwybod am beth ti'n sôn.
Nath y thing popol an... Fi gwybod nath y thing popol an ar fy laptop i. Glenda, I'm a woman on the edge ar y funud. Gyda toddler sy'n pwysio ffiniau. Babi sy'n ddim yn cysgu.
Oh my god.
So, fi bach yn... Woo-wing! Fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd, sori.
Teg.
Mae ffôn mi'n gweud low battery, a fi fel beth sy'n digwydd, sori.
Ti'n edrych yn gorgeous, though, gael sted, bach o lippy.
O! Meilir! Ges i tyn bach o breakdown just cyn dod i weld ti, a nes i just fynd i chi. I'm just gonna put on to make up, okay? A fi fel, oh god, yeah, okay. Yeah, Mari, okay, whatever you want. Anyway, a thi ar y podcast yma, a nath nhw basically fod yn really horrible iddi hi, yn syth, straight out the gate, yn gweud wrth hi bod hi'n deplorable, yn gweud bod hi ddim yn rhoi unrhyw beth, not giving anything to society. A nath hi weid, well, dwi'n rhoi 10,000, fi'n neud lot o charity work. A ddyn nhw fel, yeah, but what you're doing is so awful.
A mae hefyd ynda, yn prynu tai, gwneud nhw fyny, ac yn gosod nhw i bobl sy'n methu fforddio, unai prynu tai, mae'n gwneud rhyw ffordd, rhyw fath o dau fforddiadwy i bobl.
Mae'n neud rhywbeth really da.
Yndi mai, achos oedd hi'n deud oedd hi'n y sefyllfa yna cyn iddi ddechrau gyrfa ar OnlyFans, ac bellach, nid yn unig fel ti'n deud mae'n talu lot o bres mewn treff, yn ôl
ac yn hapus i wneud, mae'n gweud.
Ac yn hapus i wneud, a mae'n gwneud bywoliaeth onest, ac yn ogystal, mae wirioneddol yn helpu bobl efo'r pres mae'n wneud. Felly, ie, fel ti'n dweud, nath yr tri dyn yma, i chywilyddio hi ar y podlediad, ac ers hynna, mae hi
wedi cael... Nath hi gerdded off yn do.
O, gradurus. Mae ffablogrwydd hi bellach, hyd yn oed jyst ar cyfryngau cymdeithasol, di mynd drwy'r to, achos mae pawb di mynd rhag cwilydd i'r tri dyn yma. I ddechrau fe, i thwyllio hi ddod ar y podlediad, ac yn ail wedyn, i defnyddio'r cyfle i'w chywilyddio hi, mor siofenistig, ac mor afiach y ffordd oedd nhw'n siarad o fe. Felly, gwan Rebecca Goodwin.
Gwan, gwalaf! Pam o'n i siarad amdani hi?
Achos...
Sut ni wedi cyrraedd fan hyn, Meilir, wyt ti'n gwybod?
O'n i'n sôn am farts mewn gwerthu farts.
O, oh, na ni, farts.
Gwylio cyfres Olivia Atwood, sydd hefyd yn gyfres dda iawn.
Beth yw hwnna?
Getting Filthy Rich, dwi'n meddwl di o cyfres...
Beth yw Olivia Atwood?
Oedd hi, i ddechrau fo, oedd hi'n ddynes, model oedd yn gweithio mewn digwyddiadau ceir a falle. Ti'n meddwl sy'n, fydda model o sy'n sefyll wrth ymwyl y ceir, catyn y lluniau, a wedyn, ac mewn rasis fformla o'n a falle. A wedyn oedd hi fewn i Love Island, ac oedd hyn yn y cyfresu cynnar lle oedd yn o'n ofnadwy efo blocaidd. A wedyn ers dod allan, mae hi wedi bod yn gwneud lot fwy o waith newyddiadurol yn creu'r cyfresu yma sydd yn archwilio gwaith sydd yn bennaf yn ymwneud efo rhyw.
Rhew.
Rhew. Dyna chdi, gael just deud, dyna i chdi...
Dadansoddiad gwych o'r gyfres yna, Meilir.
Cryno. A chywir.
So hwnna, yn y Radio Times, os bys yma'n Gymraeg.
Geith fynd i golwg.
Geith fynd i golwg, ta.
Ond deitha fi, Mari, be arall, beth ti'n bod yn neud dros yr wythnos wytha?
Genuinely, sallai'n gweithio ti. Is i soft play, heddi.
Ti'n bod y gair na ti'n newydd dweud? Ti'n cael fi'n tecrio chdi wythnos yma, dweud bod fi wedi cael gair enw drag newydd?
Do, a nes i ddim cael e am ages. Come on, conta.
Jenny Wyn Lee.
Jenny Wyn Lee. Genuinely. I love it.
Mae ddyn ni wedi bod hwnna'n hwyl. Jenny Wyn. Jenny Wyn Lee.
Ti'n mynd i alw di hyn hwnna full time, ti'n meddwl? O neu just for now?
Gawn ni weld sut mae'n eistedd. Gawn ni weld sut mae'n setlo. Gawn ni weld os dwi'n gallu perchnogi. Gawn ni weld sut...
Jenny, ti'n ma?
Jenny Wyn.
Jenny from the block.
Oh my god.
Jenny Wyn Jones!
Jenny o'r fylltu'r sgwar.
Jenny o'r maes. Ysbysity yn gynharfon. Sorry, o'n i'n Ginny Mae Jones yn ymhenni, sorry.
Jenny Wyn.
Ti'n cofio'r penod o Ginny Mae Jones pan nad hi wedi cwmpo a nad hi lanio'r paint glas a nad hi edrych ar ei choesi a ddi meddwl mae gwaed o dde. A ddi meddwl mae hi, oedd hi yn royalty, felly nad hi fyw yn Castell Gynharfon. Fi'n meddwl am y benod yna unwaith yr wythnos, sy'n ni'n gweud.
Dwi'n meddwl am y benod lle oedd hi'n y circus, neu yn y stondin oedd yn gwerthu teganau meddal, ac oedd Eilir Jones, di enna fo, oedd yn neud, mae'n actor, oh my gosh, Eilir Jones, di enna fo, oedd yn neud, gynnau daddy monkey, mammy monkey, auntie monkey, rhywbeth sy'n sio, ac mae'n actor ar hyl. Ti'n cofio hwnna?
Oh my god, you genuinely un. Efe dyna'r episod oedd nhw'n bitad rhyw losin, oedd y losin yn edrych yn amazing.
Ie. Yeah. Efo, beth yn cael o... Maggie Ann, de? Beth yn o'i...
Maggie Naki? Fi'n cofio beth fel yna.
Maggie Naki? Beth yn o'i...
Fi'n cofio.
Wel, dyn ni wedi cael DMs ar ôl hwn. Maggie
Naki. Guys, ydy ni, neu ydy ni just yn... Os y bobl yn mynd i o bob yn ei siarad am, i chi'r bobl ifanc, educate yourself ar Ginny Mae Jones and come back to me.
Dwi'n siwr na Maggie Naki, dyn ni. Oedd wedi gwglo fa.
Fi ddim yn cofio... Tewa be, fi'n cofio... Moments ohono fe. Fi ddim yn cofio actual dim byd amdano fe ar wahân i Ginny Mae Jones.
Mae'n e wefan fandom dde.
Efe hi yr ydyn ni'n fel oedd hi fel yn witchy?
Oedd.
Yeah, fabulous.
A mae'n e didalen i Ginny Mae Jones. Os da chi, os da chi'n Gen Z's ynde, da chi wedi colli allan gymaint. Ond mae'n deud, Maggie Naki, sef. A'r person yn y chwarae, Maggie Naki, oedd Velma Jones, te?
Yeah, ofs.
Oh my gosh, mae'n gymaint o benodau. Dwi eisiau gwneud pethau. What a time.
So na'm witchy. Oh, fi'n bouncio. Fi'n bouncing all over the shop heddi, achos da fi, I've had a, fi wedi cael fy mushroom supplement. Fi wedi cael dim cwsg, a mae gen i glasur y wyn.
Okay? Oh, well.
Fi wedi cael, nes i trio neud toad in the hole, hen yma. Nes i losgi fe. So I'm not in the best place. A nes i, fi wedi cael loads o video am witchy spells yn ddiweddar. Mainly like revenge spells.
Ar be? Ar TikTok?
Yeah. Ti eisiau gwybod i really dda?
Always, please.
So os yna rhywun yn like coming at you and is like your enemy,
yeah.
Ti'n gwybod ti fod i wneud?
Be?
Right. Ti wedi cael dan y bapur, okay. Sgwennu enw a date of birth nhw lawr.
Yeah.
Fold the paper away from you.
Right.
Wedi rhoi dy yn esgyd di. Fel bod they are underneath you. A mae dy droed di arnyn nhw trwy dydd.
Mae'n nes yna'n dywyll iawn, Mari.
Watch out, Meilyn!
Ni'n meddwl, bydd yna rhyw ogle trai dan y fi drwsos. Dane, brwnt.
Ond, tell you, mae'r algorithm yn gwybod ble dwi yn fy mywyd i, achos fi fel, yeah. Okay, so fi ddim enemy o gwbl, ond fi fel, yeah. There's a few people I like to put their names under, nib. Few people, nib, i wneud. Fi rili mwyn wneud e, ond so fi nib i fod yn, fel Donald Trump.
Mae hwn yn un da. Ie, wrach nad hwn fydd achubiaeth y byd, yna.
A mae'n rhai arall, fydda i'n mwyn gwybod.
Mari, ti'n dweud bod ti wedi gwneud llawr wythnos yma'n de? Pryd nes i recordiad o recordiad radio byw? Wythnos yma, dda?
O, gyda Radio Clonc! Na, nes i wneud y mis Chwefror.
A da ni wedi siarad am hwn?
Na, ddo. Da ddo e?
Dwi'n meddwl.
O, dda grit. O, dda i'n rili dda.
O, lush.
Dda fe de. O, dda rili dda, gys i'n rhoi'n hwyl, da bo. Ie, na, dda ffan. Ni wedi gwneud ar blaen, ond rhaglen sket. Mae Tudur Owen, Sian Harris a Gareth Glyn wedi sgwennu. Mae'n really funny. A mae loads o bobl ynddo fe. A oedden ni'n neud sioe fyw yn theatr Arad Goch yn Aberystwyth. O flaen, cynnyll leid fa byw.
Ac oedden nhw'n ymateb i chi?
Na, Meilir. Oedden nhw'n jyst yn ista mynd am yn bww!
Wel, weithiau gyd i gynulleidfa dawel, ac pan ti'n recordio drama radio fyw, ti isio ymateb yn oes?
Wel, yn un peth ddim drama, comedy, a...
Sorry.
Oedd y bar yr agor, felly.
Wastad yn help.
Na, oedd yn real laugh. Ethon ni i Banera wedyn ni i gael noson fach fun.
Delicious.
Thlawn. Cocktails, a siarad, a gossip, a just cael loads o hwyl. Really hwyl.
So, be arall ti wedi bod yn wythnos yma, te? Dim byd, ti'n dweud?
Wel, aeth Che lawr i Gaerdydd i watch beth yw e, rygbi? Sa un yn gwybod.
Chwe glad.
Ddim ots, like, blynyddoedd yn ôl, bys ni yna bob gêm. Aeth e lawr am y penwthnos, abandonio i deulu.
Oh.
I fynd.
I wisgo bootcut jeans a brogs brown.
Exactly, nath y fynd yn nhw fyd. A nath mam ddod lan i edrych, ei helpu fi edrych ar ôl y plant. Ond fi basically heb stopio. Achos fi'n edrych ar ôl y plant, dau ddyn nhw'n wythnos full time, just fi, basically. Oof. A mae fe'n lot. Mae dau ddyn nhw'n insane. Mae fe'n... Dim ond dau ddyn o diwy, mae'n teimlo fel wythnos. Da fi edmygedd huge i unrhyw un sy'n neud yn full time, i unrhyw fam sengl fi ddim yn deall sut chi'n gallu neud e. Achos fi... I'm on the edge!
Bob tro ti'n mynd yn llawn angerdd fel ynda, di'r microfon jyst methu copio, mae'n mynd, wow, mae'r person mae on the edge.
Wow, I'm going to have to like dilute this i'r gyfer y gynulleidfa, achos mae hi yn, wow!
Let's put a pause on that. Ti'n gwybod pan dwi wedi blino?
Oh, sorry, Meilir, hang on.
Oh my gosh.
Meilir, beth ti wedi gwneud wythnos yma? Sorry.
Oh, hello! That's an indigo, isn't it?
Oh, fi mor self-obsessed.
Na, gwy ti ddim yn gwybod.
Well, beth ti wedi gwneud then? Better be good.
Nes i ymlacio pan wythnos yma'n da. Nes i benderfynu, dwi ymharnar efo di ffwr ers ages, ond eitha, reit, mae'n rhaid i stopio dweud fatha, mae'n mor annoying. Felly nes i benderfynu, reit, da ni'n mynd i chwilio. Mae'n fatha dweud like, dydy. Like, I was like, do this like.
Mae'n fatha... ma fine, though.
So mae angen anna, guys. Pwy oedd, fatha Miri Magli sy'n dweud ar Jonathan er sioi Graham Norton, a ddi stopio rhywun mynd, it is not like, it is.
Oh, fuck off. Sorry, oh, mae'n ampus o fi off. Fuck off. Mae Miriam Aglis yn mynd ar nerves fi.
O, dwi'n caru hi!
O, ti.
Anyway. Oedd Graham Norton yn deud ar ei raglen, oedd y raglen radio yn siôn, mae pawb yn meddwl bod Miriam Aglis yn deud y striad mae off the cuff. Mae nhw wedi cael gwybod lot, bob un mae hi wedi deud, a ti jyst ddim yn gwybod pa mae'n deud ar y pryd. So pan maen nhw'n acto yn sioc, dwi'n meddwl, yeah, she chose to say that one.
Yeah.
Anyway, felly nes i weld Dale ynda, mewn gwesti ar yr arfordir gogleddol. Dwi'n mynd i enwi fo, achos dyn nhw'n talu fi. Ond oedd yna Dale, oedd yn actor fydda.
Enwa nhw?
Na!
Name em!
Na. Dwi eisiau bobl wbod, os da chi eisiau mention y podcast ma da, I need the money, dwle.
Ti yn croc o fi lan, ti yn
hilarious. I need the dollars. Mari, fa faint o bobl sy'n gwrando ar y podcast ma da, I need the coin, I need coniaras.
Na, mynd ti gysylltu efo nhw'n trwy nesaf, mynd, hi, I run a semi-successful podcast.
A very niche, very podcast.
We have over 3 followers.
Yeah, we have over 50. We have between 41 and 42 listeners monthly. Mae hynna actually yn joke, achos dyn ni efo loads mwy na hynna.
Dim lot mwy.
En dyn mi eithaf ni, dwi wedi cyrru stats o'r swythau, ti'n edo?
Na fo?
Na, na, hyn
yn oed. Dwi'n chi sy'n mas na, de?
Oh my god, worldwide reach, Mari.
Oh, good god.
Anyway, obviously, bobl sy'n siarad Cymraeg ac ar wyliau neu...
Ie, mae'n mynd i weid, o'n i'n mynd i weid.
O'n i'n pingo, bob man.
Oh, di description.
Ie, so nes i bwcio da, Dale, oedd ti'n cael 2 gwrs a la carte yn yr bwyty, noson cynt, noson yn y gwesti, mae'n stafell neis, brecwast, awr o treatment yn y spa, ac wedyn pas 2 awr i'r spa. Ac oedd o'n gant a hanner yr un, sydd yn lot o bres, ond am be oedd ti'n gael, oedd prif gwrs yn 30 pint, oedd yr triniaeth o benni hyn yn 70 pint, sydd wedi'i prynu'r wahan.
Dim rhaid ti justifio, mae hwnna'n i fi'n swnio fel a good price.
So ti'n meddwl pa ti angen a ni eisiau brec bach. Bob ddim yn ei gyd-destun wrth gwrs.
O na, na, sori, fi ddim yn gwybod sy'n mwynhau.
Sori fel, so fanne, eis i, a wedyn, achos bod fi wedi ymlacio, mae'n anodd dod yn ôl allan ohono fo wedyn tydi. So dwi dal ar y gwmwl o'r rhywle.
Dal ar y bwrdd, massage na, lan yn ynys hir.
Na, ar yr arfordir gogleddol.
Oh, sori.
Rhwng de, rhwng Conwy a Llandudno, fe chi'n gwybod efo hynna, os y mod i'n gwesti neis o fanna. O na, mae'n enw yn gas. Mae'n un gwesti neis enwog yn fanno.
Da iawn, wait to get a sponsors, Meilir.
Yeah, well, os ych chi'n gwrando, give us money.
Mae nhw ddim, number one, ddim yn mynd i fod yn gwrando.
Ti beth yn gwybod, Mari. Anyway, yn fanna ddes i, ac oedd o'n gorgeous, mae'n rhaid fi ddeud.
O dde, be nes i feta?
So, i ddechrau fe, gys i lamb cofta, ar wely o...
Nes ti wneud tongue pop really satisfying gwna pan nes ti'n dechrau siarad. Fel o ti'n mynd i flasu'r bwyd eto?
Hefyd, just side notes, heno dwi'n mynd dysgu fy nai i wneud tongue pops fath Alice Edwards a gwneud fy pen hefyd. Do.
Da iawn.
So i ddechrau fe, ges i lamb cofters ar wely o quinoa neu lentils neu don. Couscous.
Oh.
Mm. A
Oh, couscous, nice.
Yeah, couscous o dda. A briw siambara, a mêl, a yoghurt, oedd o'n fendigedig. Wedyn i'r prif gwrs ges i giwiar wedi'w goginio mewn menyn saich, ac oedd o efo llysiau...
Menyn be?
Saich. Sage.
Oh, sage.
Saich.
Dyna nhw'n fydd yr gair, beth ti'n gweud am yr ac en gog?
Na dyna, di o saich ydi... Sabon yr yw enw, dwi'n mwyn gwybod yn Sites. S-A-T-S.
Sites.
Yes, Sites.
Sight.
Mae gennau fatha darlun fy'n y gegin o llysiau Cymraeg, per llysiau Cymraeg wedi'w peintio fy dyfllyw ac mae enwau Cymraeg yn y gyd ymlaen. Mae'n really, really cute.
Oh, okay. Sorry. Men in Sight.
Mae Men in Sight a wedyn llysiau fatha moron a brocoli tender stem a wedyn mini pei QR a cennin ar yr ochr. Ie, yeah, efo rhyw fatha sos, dwi'n siŵr sa'n afal neu be oedd o'n fen di.
Ww, mae'n swnio'n lush.
A wedyn i bwdyn, cos you know what nes i dalu gael trydydd gwrs.
Of course, nes di, of course, nes di.
Ges i bwdyn banoffi a chocolate, efo hufenia bara brown. Oedd ddim yn swnio neis, ond oedd o'n delicious.
Hufen bara brown?
Ie. Yeah. A ddim bara brith, bara brown. Ond dwi'n dweud, oedden nhw'n golygu bara brith, ond wedi dweud yn rong.
Oh dear. Wedyn nhw'n mynd i fod yn gwrando ar y podcast yma then?
Wel, wrth newn nhw a cywir efo. A wedyn ges i blob o clotted cream ar yr ochr fyd. Oedd o'n... A ges i 2 neu 3 double gin and tonic.
Oopsie days. Mae hwnna'n swnio'n absolutely gorgeous. Un peth na i weid ddo, Meilir. Ti'n gwybod tender stem broccoli?
Ie.
O ti'n gwybod bod tender stem yn trademark name?
Be?
Nes i weld hwn ar y fideo, es i'r Tesco
ar TikTok.
A edrych, na, nes i weld rhyw erthigol amdano fe, Meilir.
Ie, yeah, yn y Sunday Times.
Rhyw erthigol hir yn y Sunday Times amdano fe. A mae fe'n gweud, tender stem, TM. Drych chi ddod nesaf? Cos mae fe'n enw, mae fe'n brand name.
So, pwy sy'n berch yna ta?
Hwna nes i glywed ar podcast off menu nes i glywed hwnna.
O, mae unrhyw yn gallu tyfu broccoli coes brai.
Babes, look it up. Coes brai, lol. Well, not tender stem TM.
TMI. Mari, dyn ni ddim yn di sôn am enwau llysiau sydd wedi cael ei trademarkio.
Ie, mae hwnna, o'n i'n actually shocked, Meilir.
Mae hwnna yn ffaith i fi, dwi just, dyn ni wedi cyrraedd. Lle mae pop culture ni, lle mae gossip ni wedi mynd? Okay. Ti'n fel?
Wow! OK, Meilir.
Na.
Sorry, I thought it was something that you was ti'n falle mwyn clywed. O'n i'n meddwl bod yn actually anything diddorol. Sorry, fi'n mynd i fod yn 40 mewn munud, a mae gennau ddau yn blant, a sa'n really mynd mas o'r tŷ. Sorry, bod fi ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen gyda the Kardashians.
Nac y Mari, dwi'n golygu ni, fi'n trafod bwyd a falle, the general chat.
Oh, sorry, o'n i'n meddwl bod ti, I thought you were coming for me.
Wow.
A fi di let slip bod fi'n 40 eleni.
Wel, dim ond rhif.
Ie, yeah, rhif blydi mawr.
Ond yr unig beth mae'n golygu di, ti di bod 4 gwaith rownd yr hael. Fatha bod ti di mynd ar...
4!
40, sorry. Fatha bod ti di ister fys sy'n mynd ar rŵt 40 gwaith. So what?
Sellu aros os bod ti troi yn 40 a rai wedyn un peth i ti.
Dim ond y dei hyn achos dwi hefyd yn cael mewn blwydd mis Ebrill. Dwi'n mynd bell ar ddol di, so...
Life begins!
Apparently.
Oh, mae da chwar fi, nath i ofyn i fi ofyn i chi i gyd.
Yeah.
Am eich barn, okay? Ges i alwad gan... Ges i alwad gan ddi'r nos yn y blaen. Mari! Ie. Ill just settle rhywbeth rhwng fi a Daf i ffartner. Ill just settle rhywbeth rhwng fi a Daf, please. Okay. So fi di roi chocolate lan i Lent. A nes i immediately went lame, obviously. Mae hwnna'n really lame. I think, yeah, whatever. Fi dweud y lan i Lent, ydw i'n cael hot chocolate?
Dallai setlo yn rwan i chdi. Nano, rho'r hot chocolate dairy milk net nôl yn y cwpwrdd.
Ife, na fe wedi si? Oedd hi'n furious to fi.
Sorry, achos mae'n gynnwys coco yn ymwneud.
Oes, the clue's in the name.
Mae gyd i chocolat gwyn, achos strictly speaking, does neu ddim. Does neu ddim ffasio beth o chocolat gwyn. Nid chocolat ydy o.
Meilir. Milky bar.
Nid chocolat ydy o. Na, gos ddim chocolat ydy o. Dyma dwi ddeud i ti. Mae chocolat yn cynnwys powdr coco o'r cacao bean. Lle mae chocolat gwyn ydy just vanilla a llefrith. So does neu ddim chocolat mewn chocolat gwyn.
Na fe, ty'n anno, gyd i ddim hot chocolate a gyd i chocolate gwyn.
Dyma.
A hefyd, as in, pam ti'n rhoi lan rhywbeth am lant. Dyw Iesu ddim yn mynd i hoffi ti mwy achos bod ti'n try hard.
Mae Mari newydd godi pecyn o outrageously chocolatey milk chocolate coated custard creams M&S. More chocolate than a biscuit.
Nawr. Nawr, boys. Nes i roed ar fy Instagram i cwbl o thosyn ôl bod fi wedi trio yr biscuit yma a oedden nhw, dyn nhw ddim wedi bod nôl yn stoc yn M&S am yr ystwyth tan heddi.
Ti'n gweld? Ti'n gweld?
Fi wedi bod yn mynd mewn literally bob pretty much dau ddwrnod i fynd i weld os maen nhw'n na. Meilir, maen nhw'n insane. Ti wedi trio nhw?
Atgoffa fi bydio, custard cream efo chocolate rwnd efo.
Custard cream? A mae'r chocolate oedd wedi amgylchynu fe, mae'n 50%, more than 50% chocolate. So mae'r chocolate yn really drwchus. Mae e'n, fi ddim yn gallu disgrifio pam, ond mae'r custard cream a'r chocolate gyda'i gilydd yn wneud y blas mwyaf luxurious, mwyaf creamy, mwyaf amazing.
So ti dal yn cael yr hufen custard cream yn y canol?
Oet, ie, yeah, custard, full custard cream.
Mari.
Dorri'n un i hanner i ti.
Oh, please. Argen, mae hwnna'n drwchus.
Mae hwnna'n... Mae
hwnna'n sglaff. Mae hwnna'n edrych fatha box matchen.
Sa'n gyda hwnna'n gallu...
Oh, mae reich di frathu fewn efo. Oh, wow. Mae hyn edrych yn anhygol.
Da, mae fi wedi bita nawr, sori.
Whoopsies. Wel, fyddai'n mynd i gael dydd fos yma. Achos dwi'n mynd i sgwennu fo cabarela, newyddion yn dod yn fuan. A dwi yn mynd i fynd i M&S a dwi'n mynd i brynu paced.
Os maen nhw'n na, maen nhw'n sold out bo man. A os wyt ti'n gweld yn yr... a beth ti'n gael o fe? Easter egg section. Maen y giant custard cream chocolate sydd efo'r bits o custard cream yn y fe. Mae hwnna wedi mynd yn viral, mae hwnna fod yn amazing. Dwi ddim wedi byth bod yn Aberystwyth, apparently.
Be?
Cos mae fe mor viral.
Fatha wy pasg, ond custard cream, dia. Mawr.
So, fel... o'i pas, mae'n sharp custard cream, mae bits o'r custard creams yn y siocled.
Oh my gosh.
Mae di mynd yn viral.
Fe pawb yn rhedeg. Dyma ddangos pwer y podlediad, Mari. Tyd yr eiliad ti wedi sôn amdano fo, mae'n gwerthu allan.
Os ych chi yn Aberystwyth, ych chi'n gweld yr un ola, do me a favour.
Gadwch
i fi. Gadwch y mas i fi. Chos fi wedi bod yn mynd mewn gymaint. Achos... Fi wedi bod fel, rei, beth ni'n mynd i wneud heddi, awn i'r siop. Mae hwnna'n good activity, yna ac yn y plaid, awn i'r siop. A wedyn mynd, just yn picio mewn i M&S, a dwi'n byth na.
O, rhwystredig.
Ond fi hefyd yn cael trafferth bit yn nhw, achos mae da fi lockjaw. Meilir. TMJ.
Be di hynna?
So, is i'r doctor, a mae'r muscle... Mae yna rhywbeth yn bod gyda fe. So mae wedi rhoi fel exercises i fi wneud, fel pethefnos yn ôl. A fi wedi bod yn wneud nhw, a wedyn i prynythos yma, fi wedi mynd mor tens gyda stres. Mae wedi seisio lan eto. A fi basically, mae fe meld bod fi ond yn gallu agor yng Nghegu gymaint o hyn.
Be?
A na gyd. A weithi mae fe'n sort of dislocate allan o'r joint.
Ooh!
Yeah, yn ywedig pan fi'n dylyfu gain. So... It's a nightmare, achos fi'n licio bita yn gloi, a fi jyst yn driblo dros y lle i gyd, achos fi'n
bita stwff
yn ymwneud.
Ar y marw'n de, weekend yma, o'n i'n bita swper, a nath yng nghe ni ddechrau brifo. Ac oedd rhaid i fi drio, oedd rhaid i fi massage o muscle. Tyd yr exercise na ti'n dysgu.
Bita bwyd? Super.
Yeah. A ti, da ni ddim yn mor ddau bydd yna unrhyw jokes bita'r Mari. Ac ti'n gwybod yr exercise ti'n gorau gwneud pan ti'n gwersi canu a felly ti'n massage o'r muscles ochr dy geg. O'n i'n gorau gwneud hynny gyd ar mwyn fath ar hyddau nhw. O, a ti'n defnyddio, beth ti'n gael efo? Y darn o dylawdi, cleder dylawdi sy'n ymuno efo'r fraich. Ti'n rhoi heina ar bob ochr y dy foch a ti'n tynnu nhw lawr ar hyn cyhyrraed y endi. A mae o'n gwasgu'r lactic acid allan ohonyn nhw.
Na i'n neud hwnna te. Gwasgu mae hwnna'n helpu fi.
Rhywun arall oedd mewn poen wrth yma, oedd Mel round a round. Dwi'n gwybod os oedd chi weld i, achos Mari dwi heb ddeud dydd rhyngwladol y menywod hapus wrth y ti. Ar gyfer disadwn sy'n oedd fo, dwi'n gwybod disadwn oedd o'n de.
Thank you.
Thank you very much. Yeah. Dwi'n gwybod sy'n bach yn cheesy bod fi'n siarad am fy ngwaith y hyn, ond doeddwn i ddim yn y bennod o Round a Round nos iau. Achos dim ond menywod oedd yn y bennod, oedd Round a Round wedi penderfynu cael pennod llawn y fenywod i ddathlu diwrnod rhyngwladol y menywod.
Wild.
Felly oedd wedi cael ei sgriptio gan fenyw, oedd hi wedi cael ei chyfarwyddo gan fenyw, oedd lot o'r tîm cynhyrchu'n fenywod, oedd y cast i gyd, ac wir rwan. So dwi'n cael deud hynna, achos dwi'n gwybod bod fi'n bias, ond nes i wylio ar bennod, ac o'n i'n crio ar y diwedd.
O, ti?
Oeddwn. Felly, os ydych chi'n gweld i eto ynda, achos dwi'n siŵr bod chi gyd yn gwylio Round a Round, felly ewch
i... Fi ddim wedi gwylio fe, sori.
Wir o'n gwylio fo. Mae o'n
na, mi na, fi jyst ddim yn gwybod, fi jyst yn methu cael cyfle wedi'r tyledu'r funud, ond fi na i drio fy ngore, achos dwi wedi gweld y bob ma'n bod yn wych.
Oh my
bron
gosh.
Fel dyle, bob penod fod yn just menywod, just dweud. No, nid ti wedi cael y sac, ond jyst
dweud. Ie, dwi'n mynd i ategu hynna, achos dwi eisiau dal i wneud hynny. Ond dwi eisiau llongyfarch pawb oedd yng Nghlwm o'r bennod, achos oedd hi yn ffantastig. A dwi'n gwybod bod fi'n biased, ond dwi eisiau sôn am hwnna, achos oedd hi yn wirioneddol ffantastig, felly dwi eisiau dweud llongyfarch eto mawr i bawb oedd yng Nghlwm o'r bennod. Ac os nag ydych chi wedi gwylio'r bennod yna, pennod nos iau, wythnos dwytha, ewch nôl i gwylio hi. A dwi eisiau llongyfarch perfformiadig iddo hefyd, oedd nhw'n arbennig. Nes i gofyn, nes ti wylio penod fyw i Stenders pan oedd yn dathlu 40 mlynedd?
Do.
Beth ydy ti'n meddwl?
Do, nes i ail wylio fe, loved it.
A fi fyd, nes ti wylio...
Oedd yn amazing. Hello, darling.
Oh, Anita Dobson.
Yeah, the absolute legend that is.
Nes i gyfarfod hi, oedd hi'n seremoni graddio fe yn lipa.
Oh my god, oedd Brian May yna?
Gwys i gyfarfod Paul McCartney, Brian May ac Anita Dobson mewn un seremoni. No joke.
Nes ti gyfarfod nhw?
Do! As in cyfarfod eu helo. Nath Paul McCartney sgwyd yn llaw i ddeill yngwrchiadau, oedd Brian May'n clapio, fynd well done, congratulations. A wedyn oedd Anita Dobson, nath hi'n dweud yn bythio fi. Ond, ti'n mynd yn ôl o'n dweud 2010. 2010? Nage, 2007.
Nage.
Nage, 2007.
2010, gwir.
A, oh my gosh, 2007. Ac o'n i'm yn gwybod pwy oedd y bobl yma. O'n i'n gwybod pwy oedd Paul McCartney. O'n i'n gwybod pwy oedd Brian May.
O'n gwybod pwy Brian May?
Bellach dwi'n, ond ar y pryd, o'n i just dda, fine. A rhyw peth fe, Anita Dobson, o'n i dda, ie, yeah, fine. Ond wwan, ac oedd mam a dad yn y balcony'n gwylio, a dad, o, oh, fatha bod dolyg di dod.
Imagine.
O'n i dda, oedd o'n poeni, dim bod fi'n graddio, oedd o'n poeni am y blinking bobl oedd yna. Ond, anyway.
Ni'n peth i fod dig. Mae Brian May, o'n i fi wedi caru Queen nes bod fi'n ferch fach. Fi'n caru Queen. A fi'n cori Brian May.
Oedd gweld Brian May efo'i wallt mawr yn gwisgo het graddio yn ffynnu.
Oh my god, amazing!
I know. Oedd enni, nôl at EastEnders, o nes i wylio ar bennod 40 a'r bennod live oedd yn dod wedyn.
Edo, mi nes i hefyd. O'n i'n meddwl bod yn wych hefyd. Pan oedd Stacey, na! Pan oedd y boi na fa, ti'n pwy oedd e? Martin Fowler? O ti arfer gwylio fe back in the day?
Oedd o'n, y boi, oedd o'n, ie, spoiler, mae'n lot amser di bod o'n. Ond y boi nath ar y diwedd...
Spoiler!
Y boi nath ar ddiwedd y bennod?
Yeah!
I know!
Fe oedd tad babi cynta a sornio pan oedd hi fel, oh, think I've got period pains, am a big moment, you're having a baby! Cofio?
Be?
A fo...
Na...
Fo oedd y tad, o dim fe oedd yr actor original?
Ie, na, maen nhw wedi newid yr actor, dyna pan dwi'n bod fi'n drysu, le.
A Sonia, ar y boi horrible na, got killed.
O, awful.
Let me have Bianca, just go and die already! A mae'n cwmpa'n, o, oh, mae'n great, o'n i'n meddwl.
Nes ti'n gweld y sgript dwi'n dweud y fewn, bod Bianca yn dweud, oedd Sonia, basically, an explosion mawr yn y Cwynfeg, ac oedd Sonia yn stuck tu fewn efo Bianca, ac oedd hi'n rhoi genedigedd. Ac dyma Bianca yn deithi, God, just post, just imagine you're blowing on your trumpet.
Na, fod o'n rhi.
Chos fe ddim mae'n lot o bobl ar TikTok wedi clipio Sonia yn chwythu thrwmped yn yr bridesmaid dress neu flynyddoedd yn ôl.
O. Oh.
Be arall sydd wedi'n mlaen, Mari?
Be sy'n ar y list, Meiner?
Ti wedi clywed y can Eurovision, so mae hon yn cynigion gwrandawyr, yr un sy'n cael ei band...
Serving cant. Cant. I'm serving cant.
Sef ei enw hi'n da?
Na, canu, na gyfe?
O'n i'n mynd enw hi'n da.
O'n i'n mynd canu o'r cant.
O ie? Di o ddim be dyn ni feddwl ydi o, ond mae'r BBC di deud bod rhaid ddi'n newid y geiriau. Neu dyn nhw ddim yn mynd...
Do fe really?
Do.
Oh, come on.
I know. Party poopers.
Oh, party poopers.
Pryd mae Eurovision dweud? Fis April?
Cyn bo hir, siwr o fod.
Neu di wylio fa?
Wel, sa'n siwr os na i lenni, jyst achos mae'n dibynnu ar y plant, i fod honest, in terms o pa mor flynedig ydw i, ydw i'n bothered. Ond, os fel arfer to meilir, fi'n caru Eurovision. A na i aros lan i wylio fe i gyd. Dyna fe nes i flwyddyn diwetha, a oedd yn really fun. Fi'n caru Eurovision. Ond, fi'n mwyn gwybod os mae da fi'r ymynedd i wneud o'r lenni.
Teg.
A fachos fel arfer, cyn plant, oedd e very much yn booze heavy affair. Gyda, ti'n cofio, ti'n bod un o, ti'n cofio pan oedd ni, do, nethon ni watch fe gyda'n gilydd yn do.
Partion.
Partion, a mae'r hefyd, mae gen ti scoring system.
Ie. Yeah.
A mae'r ti ddewis glad.
Yn union.
A as mae'n dwlad, ti'n cael pwynt ti'n yfed. The good old days.
A dwi wedi bod yn mynd arall lle mae fatha, ti'n dewis enw allan y het o pa wlad ti'n mynd i fod. Ac mwyaf bwyntiau ti'n cael, mwyaf bres. A dyn ni bellach rhoi pres mewn pot, da. Mae'n serious event.
Oh, bloody hell.
Gan i weld os da ni'n gwneud hynny, Eleni. Ti wedi gwrando ar album newydd Lady Gaga?
Dwi ddim wedi clywed ar album newydd Lady Gaga.
Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra.
Fi wedi clywed hwnna, obviously. Abracadabra. Lulala. To beth sy'n newydd o lan ar fy Zoomy. Playing music. Yes. Set a professional audio. Thank you.
She's a recording artist. She's an actress.
She's a recording artist.
She's an actress, writer, producer, singer. Bus, club, plane, another bus, another
plane,
club.
Another club.
Vomit, piss, another bus, another club. My quotes leading Agana and brilliant. Club, another club,
another
bus,
club.
Plane,
bus.
A club, a show, another club.
Another club.
Oedd hi ar SNL wythnos yma, a wnaeth hi berfformio o Lia dwy gan, ac dwi ddim yn byddu'n wych.
Hefyd, gael jyst dweud, fi ddim yn swyddoli, fi'n gwybod fel bod fi wedi watcho SNL a hyn i gyd, a fi newydd dweud bod fi ddim amser i watcho unrhyw beth, a fi'n hyn i gyd. Fi'n watcho TikTok am bedwyr y gloch y bore gyda'r pob feed. Mae gen i headphones i fan, so fi'n gweld snippets o pop culture yn bob man, fi ddim yn watcho the whole thing.
Olia, ti'n cael the fix yn dweud?
Cael the fix yn dweud yma. Mae oedd hi'n ffynnu. Roedd hi'n ddoniol.
Mae'n wych. Dwi yn uchel fy mharch o'r hen Lady Gaga. Dwi wedi seinio fyny i mailing list hi'n de. Achos dwi eisiau cael early access i gael tocynnau fynd i weld hi.
Fi nes i weld un tro yn Glastonbury. Ti'n gwybod hyn? Nes i weld i Glastonbury. O'n i yn mynd nôl i'r tent a nes i gerdded heibio the other stage. O'n i fel, beth yw hwn. A eis i draw a o'n i'n mesmerised a nes i weld hi, oedd e, tydy'r era pan oedd hi fel oedd pawb yn meddwl bod yn gweud bod gen i hi Willy.
Oh, yeah.
Yeah, so it was that era a o'n i fel, pwy yw hwn? Oh my god, Lady Gaga, mae hi'n amazing. A oedd e rhyw controversy round yr performiad yna yn Glastonbury. O nes i weld hi a nes i weld hi performio. A o'n i fel, fi'n deall Lady Gaga nawr, o'n i ddim o'r blaen, mae hi'n artist go iawn in the truest form. A mae hi, oedd hi'n amazing.
Dwi'n cael gwylio darllediad o Monster Ball. Monster Ball oedd o dweud? Oedd o'r teledu, a nath dad gyrraedd heibio, achos oedd hi ar y piano ar y pryd yn y medd. A wedyn oedd dad jyst eistedd lawr meddwl gwylio 2 funud o fi, a wedyn oedd wylio'r holl beth dweud, mae'r ddynes yma yn athlete. She's an artist. She's a creator.
Another club.
Yeah, i feddwl, dwi wedi bod yn obsessed efo'r pop divas i gyd, ac oedd o'n meddwl lot yn nhw. A wedyn efo'r un Britney, efo'r un Lady Gaga, oedd o'n dweud, OK, parch i hon.
Ie, o da iawn.
Ie, chi, rhen Lady Gaga, so dwi isio mynd i weld taith Mayhem i pan ddaw allan.
Oh my god, I've seen you wrth y modd yn edrych yna, ond...
Mari, gosib, mae pawb eisiau ni drafod yn de, ydy Danny Jones McFly a Maura Higgins o Love Island.
Nawr, fi wedi gweld un fideo ar hwn ar TikTok. So, can you get... Dwi'n rhaid y background i fi, achos literally gyd nes i weld oedd... Wel, na i weid. Allegedly.
It is.
Not even alleged.
That's been confirmed that it is them.
Nath Danny Jones Higgins o McFly. A Maura Higgins, oedd hi ar Love Island, yr un Love Island gyfres nes i watcho. Oedd mynd dod o Werddon, a nath nhw fynd i party, after party, mae'n gweud BAFTA, sef e?
Brit, sorry.
A they snogged, ac mae e'n briod!
Yndi. So, mae TikTok a'r cyfryngau cymdeithasol, dwi'n mynd licio'n armadol gosipio am bethau fel hyn, but we'll talk about it.
Oh, lol, okay.
Achos da ni mor eich alaw.
Since when?
Ond gan bod chi wedi gofyn, nawn ni drafod o. Felly, yn ddiweddar, a fel arfer, mae'r bechgyn McFly i gyd i wneud yn wych pan maen nhw wedi mynd fewn i'r jungle i wneud I'm a Celebrity. Ag, twyd, Strictly Come Dancing a falle, mae'r bechgyn na i gyd i weld yn hyfryd ac yn galon gynnes ac yn anwyl ac yn agos atach chi a'i traed ar y ddiar. Wel, mi oedd Danny Jones fan i'r jungle efo Maura Higgins ag...
Do fe!
A gwraig Danny Jones a'i mab nhw sydd yn... Fe'n tywed fysa'i mab nhw? 5-6 beth fel e. Aeth nhw allan i Australia i nôl o'r jungle. So wedi greusawu efo'r oedd fod yn allan a... anyway.
God!
Mae'r Brit Awards hefyd wedi bod mor shady wedi rhannu clip o gyfweliad nathyn nhw fod Danny Jones. A beth ydy'n o'r prif gan o'r McFly? Tom Fletcher a Danny Jones ar yr Capel Coch, y Brit, cyn mynd i fewn. Ac oedden nhw'n gofyn, fyddwch chi'n mynd allan heno. Ac oedd Tom Fletcher yn deud, na, Danny, dy'r un sy'n arwain fi ar gyfeilion. Mae o'n sôn am mynd i'r after party wedyn, a dwi'n siŵr neithi...
Oh, God.
Yeah, achos oedden nhw cyn hynny, cyn y darnen ar sgwrs, oedden nhw wedi bod yn gwneud fatha rhyw gêm bach yn gwneud efo horoscopes. Ac oedden nhw wedi dewis yr lleiad, ac oedden nhw wedi dewis yr hael, math o beth. Ac oedden nhw wedi deud am Danny Jones i dweud, ti'n wedi cael noson dda iawn heno, dyma fydd y cerdyn yma'n ddeud. A wedyn oedden nhw'n gofyn, fyddwch chi'n mynd allan wedyn, ac oedd Tom Fletcher yn dweud, wel, dwi'n fel arfer yn mynd allan, ond os ydy Danny Jones o gwmpas, yna, there's always an after party. Cut to, 6 o'r gloch o bore, dwi'n meddwl, oedden nhw'n gadael yr after party.
Be?
Danny Jones a Maura Higgins, a mae'r bobl wedi ffilmio nhw, a bellach mae'n fwy nag un ongl o'r fideo mae'n
dweud. Beth ydych chi'n gweld y gysan?
Wait, mae gyd dros TikTok, Mari, lle maen nhw'n amlwg di meddwy.
Mae'n rhaid i weld hwn.
Ac maen nhw'n ganol, as in, ddim, os wyt ti'n godi nebu, ti'n godi nebu, ond oedd nhw'n neud o yng ngwyth...
Godi nebu?
Cael y ffer.
I wish we had someone that liked...
Mae Mari di agor i TikTok.
Na.
She means business. Na. A maen nhw hefyd wedi wneud o ynghwydd pawb yn yr cyntedd, yn yr gwesty lle oedd y parti. Ac wrth gwrs mae pawb wedi ffilmio nhw. A wedi mae gwraig Danny Jones wedi canslo. Oedd hi fod i ymddangos, mae'n digwyddiad yn ddiweddar, a mae wedi canslo hwnna. Mae wedi ddechrau, mae'n disgusted.
Oh, maen nhw'n fucked. Maen nhw'n absolutely wasted. Oh, maen nhw'n cael snog. Oh, guys, maen nhw'n awful. Oh, mae hi'n cwmpo, mae hi'n... Oh, well.
Ac, mae Danny Jones wedi perfformio ers yr after party yna. Oedd o'n perfformio efo Tom Fletcher i'r Rockland Deledu. Ac, crater bach, oedd o'n edrych mor awkward ac mor boenus. So, dyna be mae pawb yn drafod o ran gosip y dyddiau yma.
Ah, well, guys.
Nefo?
Yn y gys sydd chi'n neud Danny Jones a Maura Higgins ac o'n nhw. Oh my god, mae'na angl arall, Meilir!
Oes, dwi'n gwybod, mae'n awful. Dwi'n teimlo mor gas yn gwylio fach.
Wyt ti?
Well, in the sense of, mae'n ddylai wraig yn gorau gwylio hwnna.
Yeah, well, mae'n gwybod nawr, nwy, mae'n gwybod fath o fucking love rat yw e.
Cwan, Mari.
Oh, well, mae fe yn, sori, mae'n gross, beth i'n neud, boi? Idiot.
Yeah,
a
well.
Bai fe wedyn, bai Maura, fi'n gwybod bod hi'n gwybod, ond fe'r un sy'n briod ym hi.
Yeah.
Anyway, sorry.
Yeah.
Hefyd, nethon ni golli un o'n cynigion gwrandawyr ni o'i thystwetha, Meilir.
Sef.
So.
A'n i fynd i'r cynigion ta?
Wel, gaf i weid yr un yma gynta.
OK.
Gan bod Kendrick Lamar a Drake Beef yn trendio, be am best celebrity beef chi?
Best celebrity beef. Wel, back in the day, oedd Christina Aguilera a Britney Spears. Dwi'n gwybod...
Oedd hwnna'n classic.
Dwi'n gwybod oedd nhw yn pitio'r ddwy'n erbyn ei gilydd, ond...
O na, oedd e ddim yn neis, oedd e?
Oh, come on. Mae rhaid ti gael yr... be ddim yn cael? Wagatha. Oedd hwnna'n hwyl.
Wagatha. Oedd Wagatha yn great.
Yn dweud.
Mlaen fi wei, fi yn hoffi... Mariah Carey, bob tro mae rhywun yn gofyn hi am Jennifer Lopez, mae fel, I don't know who that is.
Yeah, I don't know her.
I'm sorry, I don't know her.
Mariah Carey a Nicki Minaj at American Idol.
Oh, yeah. Oof. Does she sing? I thought she was a rapper.
Oh.
Ti'n cofio Katy Perry a Taylor Swift? A wedyn y Taylor Swift canu... na 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 bad blood, da 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 bad blood, am hwnna, am y beef hwnna.
Dwi ddim, ie, twad.
Be?
Na just dweud bod fi'n Swifty.
Oh.
Dwi just methu.
Da fi ddim syniad. Sen off i.
At
Katy Perry. Na, wel oedd hi'n, na gyd hi fel, na, na, well, na fi fod yn dig. Fi methu chwaith cynesu at Taylor Swift, sorry.
Wel, na, ond Alia.
Gyda'i billionaires jet.
Mae'n ma gymaint o bobl, yn enwedig bobl drag race, sydd wedi cyfarfod Katy Perry, ac maen nhw i gyd, achos fe eto, dydy drag queens ddim of yn deud beth maen nhw'n feddwl nad i. Nath nhw dynnu Jessie J lawr ar ôl hi fod yn awful efo pawb, a nath Michelle Visage a'r drag queens i gyd deud, oedd hi'n afiach efo ni, ac...
No, 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 no,
no, no, no, no, no. Ac yr un peth fod Katy Perry yn deud wrth that, pan mae'r pop queens i gyd, mae gen ti Taylor Swift ar enghraifft sydd wedi cael y drag queens ar ei rhaglen, ar i'w tor hi, ac di trin nhw fatha, di roed y parch sy'n hyddiannol iddyn nhw, achos the pink pound, sy'n bod yn feddwl, mae'r drag queens ydy'r bobl sy'n sefydlu, yr trends pop culture ma, nhw'n nath ddechrau contouring, nath Kim Kardashians a hyn, edrych yn neud ar y bandwagon. Anyway, nath Katy Perry, nath hi drio neud yr un peth, a just, yeah, it's going to be lot i ddeud am yr hogan. Meddai fi, sy'n ddi rioed i cyfarfod.
Yr hogan na, mae'n absolutely gutted, mi'n siwr.
Mae di canslo i'w tanysgrifiad i'r podlediad bellach.
O na, mae gennym ni loads i fynd trwy ddo.
OK, go.
Maths, sef Married at First Sight Australia, y llais, can you're a fat lady? Nes i specifically weid peidio son o'n fat lady.
Gais dweud, dwi'n mor falch bod ti wedi deith efi Married at First Sight, achos nes i ddarllen M-A-F-S, a nes i dweud, dwi'n mwyn gwybod beth i awl, diwna.
Oh, wel, o'n i arfer bod yn huge fan o Married at First Sight Australia. O'n i arfer gwylio fe bob cyfres, ond dwi wedi drop, bellach wedi dropio off, achos maen nhw'n neud cyfres bob blwyddyn, a fi wedi dropio off, mae e'n wych ddo fel arfer. Mae'n amazing, achos mae... Basically, bob cyfres di cael un boi yn mynd, I'm a nice guy, I'm a really nice person. A wedyn ni, maen nhw'n cael ei setio lan gyda rhywun, a maen nhw fel, I don't want to be with her because she's fat.
Oh, gross.
Pretty much. Ond na, fi'n di gweld un eleni, sorry, randawyr annol, randawr rwrau berson annol, sorry. Ond bys ni wrth y modd yn cael, dwi'n meddwl moyn, yeah. Sy'n licio cael just pot to Bernard's watch.
Yeah.
Sy'n licio cael Bernard's watch a just cael blwyddyn.
Blwyddyn? Ac mae bod ti'n dweud noson.
Na, blwyddyn i fy hun i wylio pob math o trash TV sydd ar gael. Bita pob math o trash a wedyn ni yn ôl o fi.
No, let's see. Gai just ein sydyn, da, nath ni mond enwi beef celebrities merched. Dwi'n teimlo bod hynny'n anheg.
Ie, fi'n gwybod. Well, come sorry, Shug Knight and Tupac, beth ti'n mwyn fi weid?
Pwy arall? O'r un diweddara, Kendrick Lamar a Drake.
Nethon ni'n trafod hynna?
Do, nethon ni'n trafod hynna. Pwy arall? Mae rhaid ni gael dynion eraill.
Wel, mae M&M efo beef efo lot o fynywod. Mae fe'n enwi Christina Aguilera a Britney Spears.
Afiach. Y ddau dywysog te. Rhen Harry a William.
The air and the spare.
Oh!
Dyna pam nath e roed i autobiography fe, the spare.
Na.
Well, dyna beth yw enne fe, os ti'n cael dau fachgen, the air and the spare. Na che wedi wnaeth o fi.
A ni'n mynd gwybod yna.
We've got an air and a spare, a nes i fynd, get out of my house.
Brilliant. Pwy arall, reit, dowch ni feddwl, pwy...
Y peth yw, dwi ddim yn cael gymaint o coverage, so bys ni ddim wedi clywed am unrhyw beef fel na gyda dynnu.
Wel, mae Ryan Reynolds a Jason Baldoni, allegedly, allegedly.
Wel, a Blake Lively.
Yeah, obviously, ond dyn nhw yn sticio at y dynion yn fynd. Hefyd, mae Anna Kendrick a Blake Lively yr eiliad yma yn gwneud press tour ar gyfer ffilm newydd. Ac, let's just say, mae'r tensiwn dar hwng o ddwy. Oedden nhw'n sefyll ar llwyfan fe gilydd neithio'r nos o'n cynt, ac, oh my gosh, maen nhw'n trio... Anna Kendrick yn sbio ar Blake Lively. Mae o mor...
Nath i weid rhywbeth i'r report, ond rhywbeth fel, oedden nhw fel, how he's finding Blake, and she just kind of said, nath i weid rhywbeth.
Oh, you know, a cerdded ymlaen yn listen, do. And yeah, nath i ofyn, how do you feel that recent events in the world have affected, are going to affect people's perspective on the film? And I think, I don't know what you mean. I did ayahuasca. I've forgotten everything. Bye. A cered i ffwr.
Dylen ni wneud deep dive ar... a just cael un penod dedicated i Blake Lively. Na.
Wythos esa? Dim penod gyfan, ond ni'n wneud segment da. Okay. Ond mae rhaid iddo fod yn gywir ac yn... Alleged.
I don't want to be sued. Actually, na. Falle dim wythos nesa, achos ni'n wneud sleep training wythos yma. So mae... Ooh, dylen
poblog.
So falle mae fi yn a couple of weeks, eh?
Okay. Mlaen ni efo...
Llais. Hwn yw y llais.
Mari, oedd penod nos Sul, lle gafon ni weld y rownd nesaf o glyweliadau efo tîm O's a tîm Alicia. Wirioneddol, os ydych chi ddim wedi gwylio'r benod, ewch i'w gwylio hi, oedd y cantorion i gyd... O'n i'n meddwl, dyn ni'n mynd i'n gweld, there's going to be a couple of duds. Doedd dim dud.
Nag, oedd dim ond Alicia, tîm Alicia nes i cael cyfle i weld, achos oedd y plant yn bod yn bastards. Oedden nhw'n wych!
O'n i highly entertained.
Be ti'n meddwl o...
A pwy?
Endaf, da. A'i ffrind SJ.
Dwi'n fan mawr o fy gerddoriaeth Endaf.
Sa'n gwybod pwy yw Endaf. Fi ddim yn gwybod beth mae'n neud na.
Mae Endaf...
Mae enw'r traglen yw y llais...
Wel, mae'r set-up yma ar yr un... Y rhai eraill hefyd yn dydi, lle ti'n gallu dod ma'n deiawd o beth.
Y llais... Dim deiawd yw e ddo efe. Y llais ar dyn sy'n neud rhywbeth. Yn y cefn... Be mae fe'n neud? Live auto-tuning?
Mae y mixio'r llais a'r track yn fyw.
Ydi e?
Yndi. Aid y bwynt ydi bod ti ddim yn dall pan mae'n ddeiawd ar y sioe yma.
Wel, achos fi ddim deiawd lleisiol yw ei fi. Fi ddim yn deall beth mae fe'n neud, fel yn yr bit na pan oedd y gyd yn canu, yn fyw, ond i ddim yn gwybod beth oedd yn neud.
Ia.
Ond i'n meddwl bod, ond i'n ffeindio fe'n slightly fel orcs.
So I guess act ydy ond e. It's an act, both of them together.
So beth, mae fe fel bez ar y trombone. Beth mae fe'n neud, dim trombone. Tambrin. Be mae fy wneud te?
Mae cynhyrchydd ydi o, ti'n gweld.
Ti ddim yn gwybod be mae fy wneud chwaith, Meilir.
Endo, achos dwi'n gwrando'r gerddoriaeth Endaf. A dyma sy'n bach o wedi, achos mae Endaf yn act sydd eisoes wedi sefydlu. Oedd ar Canu Gymru, er enghraifft.
Oedd. Okay.
So, mae gen Endaf lot, mae wedi cydweithio dda Ifan Gwilym, Melda Lois.
A be mae e'n neud? Be mae e'n neud pan maen nhw canu fyw?
Cymysgu'r gerddoriaeth mae o'n neud.
Yn syth?
Wel, yn honedig. Dyna pam ddyn nhw dangos yr cyfrifiadur, a mae o'n mixio'r beats a falle'n fyw.
O, oce. Mae hwnna'n eitha impressive.
Oh my god, hynny'n mor ffynnu.
Sorry.
Dwi'n dall pam ydyn nhw. Oh, actually, mae'n reit dalent.
Oh, ti... Oh, dyna fi'n mynd i'n mynd eisiau excuse the club ar.
Yeah. Right.
Okay.
Quick fire round. Beth? Beth sy'n dweud o fire quick round? Quick fire round.
Beth yw'n meilir?
Quick fire question round.
Quick fire question round. Eurovision. Fi'n di clywed UK, yw ti?
Yr dair hogan, di onda. Triawd.
Ie, sa'i wedi clywed eto. Okay.
Rwy'n clywed y gan, ond maen nhw'n gantorion bendigedig.
Sut ydych chi'n penderfynu be da chi'n coginio? Dwi wastad yn stryglo.
Henon de, nes i wneud coginio i'r teulu estynedig i gyd, ac nes i wneud lentil bake sy'n swnio'n afiach ag yn iach. Ond mae'n bendigedig, os ydych chi eisiau fo, mae o gynnu fi ar Instagram, allai ffwyd efo i chi. Mae'n bendigedig achos lentils, fine. Moron di gratia, nionyn, garlleg, caws, breadcrumbs, delicious.
Ti'n wyntog draw yn cyfflen hynno?
Mae hynna, mae'r lentils yn dieddol o.
A'r caws.
Yndi, o gorddi'r dyfroedd. On, ac yn arall, da, nath Lisa ngharad eitha fi, dwi sôn am hwn o blaen. Mae'n debyg i Cottage Pine sy'n neud efo cig sausage.
O, neu, so dwi wedi gyda'n hwn o blaen.
A frio'r courgette ar celery. Nech di ddael y sy'n, swn ni byth fel ar y fitach, dwi'n licio nhw. Ond di frio mewn beef stock. Wff. A wedyn rhoi nhw fe sausage, cig sausage a mash am benno a caws. Diolch yn fawr iawn.
Lovely.
Lovely. Night.
Wel, mae bach yn anodd i fi ar y funud, achos mae rhaid i fi dri... da fi plentyn bach yn dechrau bwyd, plentyn bach sydd yn refusio bita bwyd. Mm. Is i weithio ti bod wedi gweud y ffreis na hoffi bwyd mam, y dyn nhw'n y blaen, specifically? Na, ti eisiau bwyd? Na hoffi bwyd mam.
Okay, the shade.
Well, fuck me then, ife? Fuck me de. Okay, then you won't eat.
Fuck my food.
Fuck my food. Ond, be fi di tri wneud yn ddiweddar, ydy, achos bod yn eitha like high stress environment, mae Che ddim yn gweithio gorffen gwaith tan ar ôl sort of amser mae'n angen i fi ddechrau neu bwyd. Fi wedi bod yn defnyddio fy slow cooker. To great effect.
Nawr te.
So dwi wedi bod yn edrych ar-lein, be fi wedi wneud yw edrych ar-lein ar twed, recipes. A fel arfer, just hunk o gig mewn rhyw fath o sauce fi wneud sydd yn great. Yn enwedig lobscows neu, be chi'n galw e?
Stew neu casserole.
Stew, fel Guinness i stew. Lovely. Mm. Ond di brynu llyfr o dyrwyd y blaen, boi fi'n dilyn ar Instagram, o'r enw Board of Lunch. Ti wedi clywed amdano nhw?
No.
So mae'n neud, mae gyda fe lyfr goginio slow cooker, six ingredients, a mae da fe air fryer hefyd.
Bendigedig.
Neu, os chi eisiau, ewch chi ddilyn e, achos mae'n really dda. So dwi wedi neud lot o bethau wahanol yn ddiweddar o'r llyfr yma. Nes i neud rhyw fel chorizo, curry, potato, ooh, stew.
Yes.
Wedi neud rhyw beef curry, brisket, amazing.
Oh, Mari.
Yeah, so...
Cyfryngau cymdeithasol, basically.
Ond mae'r actual llyfr i hynna'n da fi. So,
okay.
Achos mae'r grandawraig person yn gofyn i fi, gofyn i ni sut ydych chi'n penderfynu. A ar y funud, mae rhaid i fi benderfynu yn advance fel bod fi'n gallu gwneud siop mawr i gael popeth i fewn mewn pryd. Mm. So be fi'n gwneud ydy, fi'n istel awr a fi'n gwneud 4 neu 5 recipe dwi eisiau gwneud yn yr wythnos, un rogue, ti'n meddwl fel pasta neu rhywbeth, neu rhywbeth hawdd i wneud. A fi'n istel awr a fi'n mynd i brynu nhw a fi'n wneud e. So planning yn anffodus yw'r gair. A cael cookery books allan ac actually edrych drwyddyn nhw, neu just mynd ar Instagram, neu just mynd ar online.
A cael llyfrau'n syniad da? Mae rai fi ddeud,
mae'n dda, mae gennym ni reid da, mae gennym ni'r board of lunch yna, mae gennym ni one pan, beth yw, quick roast pan, na i edrych nhw lan. Os chi moyn, na i roi list i chi, allwn ni roi nhw lan ar yn, if you care.
Mae gennym ni un cais yn un, fath a Desert Island Disc, felly dwi'n dweud quick fire round efo chdi, hwnna ni eisiau gwneud.
Oh my gosh, okay.
Okay, hoff gan.
Sa'n gallu dewis.
Hoff lib.
Ar y funud?
Yes.
Ar y funud, Dochi, Denial is a River. Fori, falle mae...
Lady Gaga.
Think about things. Ti'n cofio fan yna?
Na.
OK. Be yw can ti, then?
Unai, nobody wants to be lonely. Christina Aguilera a Ricky Martin, ti'n mynd yn ôl tua 15 mlynedd?
Lol.
Ie, ond mae'n glasur bop. A mae kind of yn atgoffa fi o deiawd Non Parry ac Stephanie Williams. Oes na lei mi. Ond hefyd, yr un sydd yn aros yn y cof drwy'r adeg ydy So Emotional, Whitney Houston.
I'm in the emotional, baby.
Yeah, can't beat it. Llyfr, Mari.
Hefyd, sorry, in terms of can, lle newid i'n fi i album Hamilton. Diolch.
Okay. Da iawn. Ac hefyd, holl back catalog Rufus Wainwright a Joni Mitchell. Mlaen
na, un.
Llyfr. Ti'n ei album dy hun?
Yeah, so.
Llyfr de. Mae hwn yn bach yn... Dwi ddim yn ddeud i enw fach, achos mae'r awdurres bellach wedi... Mae'n problematic.
Dyna beth sy'n ni'n dewis hefyd.
Mm. Ym mynd ymlaen, luxury item.
Os bys ni ddim yn cael dewis hi,
yeah.
Bys ni yn, achos yn anffodus,
yeah.
Dyna yw fy hoff lyfr,
yeah.
Neu fy comfort lyfr. Os ddim, mae llyfr yn enw The Bees, fi ddim yn cofio gan bwy mae e, a mae'n dilyn stori un wenynen mewn cwch gwenyn, a mae'r stori gyd o'i persbectif hi, a mae e yn wych. A mae
e
yn really ddiddorol, a mae e mor emotional, a mae e'n wych. So, The Bees.
Ti'n gwybod yr unig lyfr arall, a ni, achos dwi ddim yn darllenwr, o bellfor, mae fe... Tyd fatha am faint dwi'n gallu dal sylw yn ofnadwy. Dwi'n gallu eistedd yn llonydd o gwbl. Ond dwi'n cofio darllen, mi nes i ddarllen yr gyfres o lyfrau yma. Dwi'n meddwl dau lyfr yna, tri lyfr. Ond Chinese Cinderella, di enw un yn nhw, a mae stori wir. Ac jyst achos bod fi wedi llwyddo i orffen y llyfr, yn dweud, a hwn di hoff lyfr fi. A mae stori hynod o drist.
Ond meddylia, os i ti ar Desert Island...
O, dim eisiau bod yn darllen y llyfr neu droion. Na, gos wir.
Na. Pa lyfr bys it... Ni llyfr fel rili really hir.
O, nes i ddarllen hyn yn gofiant... Grace Jones, dyna eich di lyfr.
O, oh, really? Sut ti'n mynd â hwnna?
Wel, na. Ond oedd o'n dda.
Sut ti eisiau llyfr fel fantasy neu rhywbeth i gymryd i allan o'r sefyllfa?
Beset. Dwi'n rhaid i gwrando ar Desert Island Disc, so dyna di hynny.
O, ti ddim... Well, the clues in the name. Ti ar y Desert Island Disc a ti'n cael dewis y pethau yma i fynd efo ti.
Be fysa luxury item ti?
O, pa fi wedi meddwl am hwn gymaint.
Go on.
Y peth yw, beth sy'n eisiau mynd ydy laptop, ond beth sy'n da fi ddim internet. So, it's kind of defeats the
Mari,
object.
Mari, sgen ti'n internet, wwan? Wey, shots fired! Bow, 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 bow!
Meilir? Meilir? Peace off! Beth sy'n ti'n mind, fad? Falle fel Nespresso machine. Fy mae fi lli cael coffi bob ora.
So ni'n mynd â Korean skincare fe.
Oh god, ti. I mean, mae fe'n wych. Drych arna fi. A dwi'n...
Fel mae Mari'n deud hynny, drych arna fi. Mae selfie light ti newid eithaf. Drych arna fi, boom!
Drych arna fi, paid! Sorry, god.
Neu, fysa well bod fi'n deud mynd â luxury item fatha rhyw Swiss Army knife ofnadwy ddryd.
Wel, so hwnna'n handi yn bysa fe.
Bysa, ond dydw i ddim yn luxury nad i.
Well, I suppose, ydy mae, e?
Ynddi mae'n neud ydy.
Wel, sgen pawb yn y byd ymyn. Mae'n ddryd.
Oh my gosh, mae'n gymaint o geisiadau heno. A dyn ni wedi siarad am lot yn nhw'n do.
Reit, gan i fynd trwy ddyn nhw te. Can Malta yn Eurovision. Thought am Danny Jones a
Maura Higgins.
Easy for you to say, Mari. Disgusting. Fave celeb beef. O, mae rhywun yn annoyed bod ni ddim wedi trafod efo thys dweitha.
Saws.
Fat lady. Ha, ha, ha.
A dyn ni bellach yn gwybod na Mari ydy roi fat lady. Ac fyswn ni'n
gwybod
fashion beth. A ti, ti sydd roed y meilir. Ti sydd roed y. It was actually you.
Sdi wei ti sydd yn mynd... Ti nath ti sydd mynd...
Mari, I took the hit.
Oh, wow, what a great person you are. Os unrhyw beth arall ni wedi trafod?
Na,
dyn
ni wedi trafod bob dim.
Oh my gosh, drycha, fi wedi mynd ar... Drycha, fi newydd mynd ar bod Instagram, a mae bod of lunch, cofé. A ti'n gweld beth byta? Ti'n gweld beth byta? Custard cream, M&S, Easter egg.
Mari, mae hynny'n ddechrynllid.
Mae hwnna yn mad!
Mae nhw'n gwrando.
Wel na, mae'n viral. Oh my god, lush.
Ti newydd ddeud am bod of lunch a ti di sôn am yr M&S custard cream.
Mae fe'n postio lot. Yeah, so I'm pryd oedd hwn. 2 hours ago, Meilir. So dwi'n
ddim yn ddechrynllid.
Dwi ddim yn ddechrynllid.
Mae'n ddechrynllid am nad yw.
Ag yw. Mae fe just fi mor gyfredol. mae y peth cyntaf sy'n dod arno fel, oh my gosh, Mari, ti'n mor spot on.
Anyway, da ni wedi bod siarad yma awr y hanner, Mari, felly mae rhaid ni ddod o'r benod mae Ben, yn bobl wedi clustio nhw'n gwydu.
Wel, o'n i'n joio, o'n y fe.
A dwi'n joio fe, dwi'n jyst i misio bobl...
Na, Meilir, na, Cerdi.
Gyrwch fwy o negesau arni, a oed dyna ni eisiau gwneud da, ac os ydych eisiau rhoi shout-out neu eisiau ni shout-out gwirion, ddim actual shout-out da, shout-out funny, yna gyrwch nhw fewn.
A hefyd, bydd hwnna'n costio 15 pint.
Na, gywch chi shout-out am
fi. Ond mae Meilir yn gwneud shout-out yn ddim, ond unrhyw beth arall needs to be paid.
Absolutely.
Speaking of which, os ydych chi eisiau prynu coffi, neu mae link i ein cyfri coffi. Oh, sorry.
Mae gen Mari newydd popio.
Hwna oedd fy joy yn gweud behave yourself.
Yeah. A dyn ni angen y coffi achos di Mari ddim yn cysgu. So mae'r link ar ein link tri ni os ydych chi'n prynu paned bach i ni gadw ni fynd. Dyn ni'n gwerthfawr o chi'n fawr iawn. Yeah. Ond pwydwch chi'n nes ych chi ddim eisiau neu ddim yn fod i gynnu bres?
Nes y gennych chi gwmni sydd angen rhyw fath o...
Nawdd.
I ni.
Hysbysebu ni.
Os chi moyn danfon llwyth o custard cream chocolate i fi, gadewch chi fi wybod.
Dyna ddigon o becio.
Ych chi fod yn ffrindiau gyda ni, os chi moyn. Dilynwch ni ar cymdeithasol, ar siarad siop, a Mari Beard a Meilir Lysgilio. Hefyd.